Assalomu alaykum, qadrdon birodar. To'g'ri qarorlar, ilohiy qarorlar chiqarish qiyin, ammo imkonsiz emas. U va'da bergan, ammo buni amalga oshirishning ba'zi talablari bor. Shunday talablardan biri bu toza qalb. Sizda savol tug'iladi. To'xtang. Men to gunohsiz bo'lmagunimcha Xudo menga gapirmaydimi? Yo'q, men unday demoqchi emasman. Gunoh ichida yashayotgan bo'lsam, Xudo menga nima qilishni ko'rsatmaydimi? Albatta ko'rsatadi. U aytadigan eng birinchi narsa poklanish bo'ladi. O'ziga eng birinchi shuni aytadi. Hayotimizda mana shunday tuzoqlar bor va biz ularni tanib olib, bu muammolarni hal qilishimiz kerak. Yana bir tuzoqlardan biri bu bosim. Ikki xil turdagi bosim bor. Tashqi tomondan bosim holatlar ko'pincha tez qaror chiqarishga majbur qiladi. Yoki ba'zida oilangiz va do'stlaringiz ham sizga bosim o'tkazadi. Bunday paytda nima qilishingiz kerakligini aytaman.
Buni hayotingizda albatta qilishingiz kerak. Ba'zida ota-onalar hayotlarida Xudoning irodasini va to'g'ri boshqaruvni topishni o'rgatish o'rniga farzandlaridan tez qaror chiqarishga shoshiltirishadi. Ularga qaror chiqarishga vaqt bering. Ko'ryapsizmi? Biz boshqa odamlardan ham bosim olamiz. Ular balki buni ochiqchasiga aytib talab qilmas, ammo ularning munosabatlaridan nima qilishingiz kerakligini bilib olasiz. Men bugungi kunda o'sib kelayotgan bolalar va ular duch kelayotgan bosimlar haqida o'ylayman. Ular axloqiy, moddiy va yana boshqa ko'plab vasvasalarga ham duch kelmoqdalar. Bosimni kuzating. Ular qayerdan kelyapti? Bu ichki bosimmi yoki tashqi? Tashqi bosim boshqa odamlar va holatlardan keladi. Ichki bosim esa muqaddas ruh yaxshi ish qilishimni istaganida va meni fosh qilganida paydo bo'ladi. Shu sababli to'g'ri yo'l topish uchun bu tuzoqlarning hamma tomonlarini ko'rib chiqishimiz kerak.
Shu narsalarni yodda tutgan holda so'raymiz. Buning yo'l yo'rig'i bormi? Bundan qanday o'tib ketamiz? Nimalar qilishim kerak? Yo'l yo'rig'i va qilinadigan ishlar juda oddiy. Keling, ularni sizga tushuntirib beray. Men 61 yildan beri masihiyman. Bu qadamlar har doim yaxshi natija ko'rsatadi. Agar to'g'ri yo'ldan yuradigan bo'lsak, Xudo ko'rsatishga va'da bergan. Xo'sh, u qanday qadamlar ekan? Birinchi qadam tozalanish. Xudovand biz eshitishimiz kerak bo'lgan narsani bizga aniq ko'rsatishni istaydi. Ammo aniq javob olish uchun qalb ham mutlaqo toza bo'lishi kerak. Agar hayotingizda gunoh bo'lsa va Xudodan nima qilishingiz kerakligini so'rasangiz, o'sha gunoh iymoningizda qisqa tutashuvga sabab bo'lishini biladi. Bu gunoh sizni to'g'ri yo'lda qoqiltirishini ham biladi. Shuning uchun yuragingizni tozalashingiz kerak.
Bu siz mukammal bo'lishingiz kerak degani emas. Yana avval tan olgan gunohlaringizni yana tan olish kerak degani ham emas. U sizning yuragingiz toza bo'lishini istaydi. Xudo, sening iroding nima? Bu vaziyatda sening maqsading nima? Men nima qilishimni istaysan? Kaliti shundaki, toza yurak mening toza fikrlashimga yordam beradi. Toza yurak Xudovandning aytmoqchi bo'lganlarini eshitishimga yordam beradi. Bu birinchi qadam va siz kutishingiz kerak bo'lgan birinchi dalil. Yuragingiz toza bo'lganida shunday narsalar bo'ladi. Siz Xudoning yuragingiz toza bo'lishini istashini bilasiz. Shuning uchun sizni neytral holatga keltiradi. Ya'ni siz Xudoyim, sening istaganing bo'lsin, deydigan holatga kelasiz. Xudo aynan nima qilishingizni ko'rsatadigan paytlar shunaqa ko'pki, siz bor yo'g'i, sening iroding bo'lishni istayman desangiz bo'ldi. Siz uni majbur qila olmaysiz. U sizdan bor yo'g'i, men senga ishonaman. Har bir yo'limda seni tan olaman. Sen nima aytsang, shuni qilaman, deyishingizni istaydi. Siz shunday qilyapsizmi? Salomat bo'ling.